რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიევის მონაცემებით რუსეთს სულ ცოტა 5000 ჯარისკაცი ხავს აღმოსავლეთ უკრაინაში. სირია ისრაელს ადანაშაულებს დამასკთან მდებარე რაიონის დაბომბვაში. შეერთებული შტატების დაზვერვის აგენტოს უფროსი შეფასებით ირანთან შეთანხმების გაუქმება კატასტროფული ნაბიჯი იქნებოდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მონაცემებით რუსეთს 5000-დან 7500-მდე სამხედრო მოსამსახურე ხავს უკრაინის ტერიტორიაზე, გარდა კონტინგენტისა, რომელიც რუსეთთან მიერთებულ ყირიმშია განთავსებული. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ იგორ დოლგომმა 29 ნოემბერს კიევში უთხრა ჟურნალისტებს. მისი ინფორმაციით ყირიმში მყოფება რუსეთის 23000-მდე სამხედრო მოსამსახურე და მათგან 9000-მდე კაცია განთავსებული ყირიმისა და უკრაინის დანარჩენი ტერიტორიის ადმინისტრაციული საზღვრის გასწრებ. ამას გარდა რუსეთს 45000-მდე ჯარისკაცი ხავს განთავსებული უკრაინის საზღვართან ძალიან ახლოს. ამ ინფორმაციას შეიძლება არ მოხოლია მოსკოვის გამოხმაურება, თუმცა მას ბევრჯერ აქვს უარყოფილი ბრალდება უკრაინის ტერიტორიაზე რუსი სამხედროების ყოფნის შესახებ. რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია. მიმდინარე თვეში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტი შეაფასა, როგორც საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტი რუსეთსა და უკრაინას შორის. გაეროს მონაცემებით 2014 წელს დაპირისპირების დაწყების შემდეგ დახუპულების რიცხვი 9600 სახემატება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იწყებს სამთხიან ვიზიტს ბრიუსელში, სადაც დაგეგმილია შეხვედრები ევროკავშირისა და ნატოს ხელმძღვანელებთან. კვირიკაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ასევე საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მესამე სხდომაში, რომელიც 2 დეკემბერს გაიმართება. გაეროს უშიშროების საბჭო მურიგ საგანგებო სხდომას გამართავს სირიის ქალაქ ალეპოზე სასაუბროდ. სირიის ჯარები რუსეთის საჰაერო ძალების დახმარებით ბომბავენ ალეპოს, სადაც ზოგ რაიონს მიამბოხეები აკონტროლებენ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მონაცემებით ბოლო 3 დღე ხამის განმავლობაში ქალაქიდან 20000-მდე ადამიანი გაიქცა. აღმოსავლეთ ალეპოს რაიონები უკვე 4 თვეა მოქცეული მთავრობის ჯარების ალყაში. ხალხი ფაქტობრივად სურსათისა და ჰუმანიტარული დახმარების გარეშე შედარჩა. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით ისრაელის თვითმფრინავებმა დაბომბეს დამასკის დასავლეთით მდებარე რაიონი და იერიში ლიბანის საჰაერო სივრციდან განხორციელდა. ამ ინფორმაციით იერიშის დროს 2 რაკეტა გაისროლეს, არამინ დაშავებულა. ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტოს ანასნობაში ეს იერიში შეფასებულია როგორც მცდელობა ყურადღება გადაიტანონ სირიელი სამხედროების წარმატებებიდან. ამ ცნობაზე ისრაელის გამოხმაურება ჯერ არ გავრცელებულა. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს უფროსის ჯონ ბრენანის აზრით კატასტროფული ნაბიჯი და უგუნურობის მწვერვალი იქნებოდა ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმების გაუქმება. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს ცნობით ბრენანმა ეს შეფასება გამოთქვა 30 ნოემბრის ინტერვიუში. ირანის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციები წელს იანვრიდან შემსუბუქდა შეთანხმებით, რომელიც ითვალისწინებს საკუთრივ ირანის მიერ ბირთვული პროგრამის შეკვეცას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპს კი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ნათქვამი აქვს, რომ ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმება საშინელება და მას ნაკუწებად აქცევს. შეერთებული შტატების დაზვერვის სააგენტოს უფროსმა BBC-სთან საუბრისას გამოთქვა მოსაზრება, რომ შეთანხმების გაუქმებას უკავშირდება ირანში მკაცრი კურსის მომხრეების გაძლიერების საფრთხე, ასევე საფრთხე, რომ სხვა ქვეყნებიც, რომლებსაც ბირთვული იარაღის შექმნა სურთ, გააქტიურებენ მუშაობას მიზნის მისაღწევად. ჰავანის სენში რევოლუციის მოედანზე 100000-ობით ადამიანი შეიკრიბა კუბის ყოფილი ლიდერის ფიდელ კასტროსთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად. კასტრო, რომელიც თითქმის 9 საუკუნე იდგა კუბის მმართველი ერთპარტიანი რეჟიმის სათავეში, 25 ნოემბერს გარდაიცვალა. ის 90 წლის იყო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
crunching. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Conversation, you know that times wouldn't be so bad. Whoa, I'm
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, must be the hell-elevating woman in town.
is the way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Mom.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my clothes. Moving away from your door. You said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long. And babe, I won't play that fool no more.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოში გრძელდება ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის კამპანია. სამცხის მაღალმთიანი სოფლის მოსახლეობა სამედიცინო პუნქტის გახსნას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტმა დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყვიტა ქართული ოცნებიდან არჩეულ გიორგი კვირიკაშვილს, კახა კავალძეს და გიორგი გახარიას და ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეულ სანდრა რულოვს. შესაბამისი დადგენილებების პროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარმოადგინა საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა. სანდრა რულოვსმა პარლამენტის დეპუტატის მანდატზე უარი თავისი სურვილი თქვა. გიორგი კვირიკაშვილმა, კახა კავალძემ და გიორგი გახარიამ კი თანამდებობები აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დაიკავეს, რაც პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტას იწვევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იწყებს სამდღიან ვიზიტს ბრიუსელში, სადაც დაგეგმილია მისი შეხვედრები ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელებთან. გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ელმარ ბროკს, ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს, უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინის და ევროკომისრებს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების, მიგრაციის, კლიმატის და ენერგორესურსების და ვაჭრობის საკითხებში. გიორგი კვირიკაშვილი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მესამე სხდომაში, რომელიც 2 დეკემბერს გაიმართება. ბრიუსელში ვიზიტისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსაც. ევროკავშირი აპირებს შექმნას სპეციალური ფონდი, რომელიც თავდაცვის პროგრამებს დააფინანსებს. ამის შესახებ უწყება გერმანული გაზეთის დოიჩე ცაიტუნგი. მის ინფორმაციით, ბრიუსელის გადაწყვეტილება განაპირობა უსაფრთხოების სფეროში სიტუაციის გამწვავებამ და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევა. გამოცების ცნობითვე ევროკომისიამ დაადგინა, რომ ევროკავშირს ყოველწლიურად 25 მილიონიდან 100 მილიონ ევრომდე უჭდება წევრ სახელმწიფოებს შორის თავდაცვის სფეროში კოოპერაციის არარსებობა. წინასწარი ინფორმაციით, ახალი მრავალ მილიარდიანი ფონდიდან დაფინანსდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ერთობლივი პროექტები და სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის რეორგანიზაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევამდე დონალდ ტრამპმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ სურში ამციროს ნატოელი მოკავშირეების დახმარების ხარჯი და ევროკავშირს მოუწოდა გაზარდოს თავისი წილი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ბიუჯეტში. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს განაცხადა, რომ მისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა თურქეთის პრეზიდენტის ერდოანის განცხადება, რომლის თანახმად სირიის ტერიტორიაზე თურქული ძალების სამხედრო ოპერაცია მიზნად ისახავს ბაშარ ასადის დამხობას. კრემლის პრესმდივნის პესკოვის თქმით, ერდოანის გამოსვლის შინაარსი ეწინააღმდეგება მისი წინა განცხადებების შინაარს და სიტუაციის მოსკოვისეულ აღქმას. პესკოვმა აღნიშნა, რომ სირიის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად, ანუ ამ ქვეყნის მთავრობის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე იმყოფება ერთადერთი ქვეყნის, რუსეთის შეიარაღებული ძალები. კრემლის პრესმდივნის ინფორმაციით, პრეზიდენტ პუტინთან საუბრისას პრეზიდენტ ერდოანს არასდროს უთქვამს, რომ ანკარას აქვს ასადის ხელისუფლების თანხმობის გეგმა. პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოანმა 29 ნოემბერს განაცხადა, რომ თურქეთის არმია სირიის თავისუფალ არმიასთან ერთად 2016 წლის აგვისტოდან ატარებს ოპერაციას სახელწოდებით ევფრატის ფარი, რომელიც მიზნად ისახავს ბაშარ ასადის მართველობის დასრულებას და სირიაში სამართლიანობის აღდგენას. სირიაში მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის გამო პასუხისმგებლები არიან ბაშარ ასადის რეჟიმი და რუსეთი. ამის შესახებ BBC-ს განუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს დირექტორი დირექტორმა ჯონ ბრენანმა. მისი თქმით, ვაშინგტონი კვლავაც უნდა დაეხმაროს სირიის ზომიერ ოპოზიციას, რომლის რაზმები წინააღმდეგობას უწევენ ასადის არმიას, რუს და ირანელ სამხედროებს და ლიბანურ დაჯგუფებას ჰესბოლას. ჯონ ბრენანის შეფასებით საეჭოა, რომ რუსეთი, რომელიც სირიაში ძირითადი მოთამაშია, დათანხმდეს რაიმე მოლაპარაკება სირიის მომავალზე. ფიქრობ, არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ რუსეთის დაპირებებს, რომლებიც მოსკოვს არაერთხელ დაურღვევია, განაცხადა ჯონ ბრენანმა. სირიის არმია რუსეთის დახმარებით ნოემბრის შუა რიცხვებიდან ინტენსიურად უტევს ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილს, რომელსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგები აკონტროლებენ. ალეპოში შექმნილი უმძიმესი ვითარების გამო დღეს საგანგებოს ხდომას გამართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. ჰავანაში გაიმართა კუბის რევოლუციის ლიდერთან ფიდელ კასტროსთან გამოთხოვების ცერემონია, რომელსაც მსოფლიოს 50-ზე მეტი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაცია დაესწრო. ურნას ფიდელ კასტროს ფერფლით მომდევნო 4 დღის განმავლობაში მოატარებენ მთელ ქვეყანას. კუბის რევოლუციის ლიდერს 4 დეკემბერს დაკრძალავენ ქალაქ სანდიაგო დე კუბაში. 90 წლის ფიდელ კასტრო 25 ნოემბერს ჰავანაში გარდაიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში გრძელდება ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის კამპანია, რომელიც 25 ნოემბერს დაიწყო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. კამპანია მოიცავს აქციებს, საჯარო დებატებს, ფილმების ჩვენებას და სხვა აქტივობებს. კამპანიაში მონაწილეობს ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, სადაც ოჯახში ძალადობის პრობლემას საინფორმაციო შეხვედრა მიეძღვნა. შეხვედრის მონაწილეთა დაკვირვებით, ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბოლო წლებში წარმოებულმა კამპანიამ გარკვეული შედეგი გამოიღო, თუმცა პრობლემა კვლავ მწვავე დგას. თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის 16 დღიან კამპანიას შეუერთდა ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი. მისი ინიციატივით გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა, რომლის თემები იყო ოჯახში ძალადობის ფორმები, გამომწვევი ფაქტორები, ძალადობისგან დაცვის სახელმწიფო სერვისები და სამართლებრივი მექანიზმები, ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების სახელმწიფო ფონდის იმერეთის რეგიონული წარმომადგენლის სოფიო ქაჩხაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ანონი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 2016 წელს ამოქმედდა, მსხვერპლთათვის თავშესაფარი კი 2010 წლიდან ფუნქციონირებს, პრობლემით საზოგადოების დიდი ნაწილი დაინტერესდა მხოლოდ ფემიციდის გახშირებული ფაქტების შემდეგ. სოფიო ქარჩხაძის ინფორმაციით, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დიდი ნაწილი ქალია, თუმცა არის შემთხვევები, როცა ძალადობა მამაკაცზე ხდება. მისივე თქმით, ძალადობის ფორმებს შორის ყველაზე ხშირად იდენტიფიცირებულია ფიზიკური მოქმედება. ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება კი ფაქტობრივად არ ხდება, რადგან ამ ტიპის ზემოქმედებას ადამიანების დიდი ნაწილი ძალადობის ფორმებად თითქმის არ აღიქვამს. სოფიო ქარჩხაძე საუბრობს იმ მექანიზმებზე, რომელთა საშუალებით ძალადობას გადარჩენილი თავშესაფარში განთავსდება.
უმთავრესი და ერთადერთი უპირობო მოთხოვნა არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის არსებობა. სტატუსის განსაზღვრელი რამდენიმე დოკუმენტი არსებობს. ერთ-ერთი მათგანი არის შემოკავებელი ორდერი, მეორე არის სასამართლოს დამცავი ორდერი, მესამე შემთხვევა არის, როდესაც ამ კონკრეტულ საქმეზე აღრულია სისხლისამართლის საქმე და პიროვნება ცნობილია დაზარალებულად, და მეოთხე არსებობს იდენტიფიცირების ჯგუფი კითხვის შევსებით მსხვერპლის სტატუსის მინიჭებით.
სოფიო ქარჩხაძის განმარტებით, ადამიანი, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი დაუდგინდება თავშესაფრის გარდა, სხვა სერვისებითაც სარგებლობს, მათ შორისაა სამედიცინო მომსახურება და ფსიქოლოგის და სამართლებრივი კონსულტაციები. ქუთაისის პოლიციის მეორე განყოფილების უფროსის მოადგილის დეტექტივ გამომძიებლის გელა ჭელიძის შეფასებით, ბოლო წლებში წარმოებულმა აქტიურმა საინფორმაციო კამპანიამ და სამართლებრივი მექანიზმების სრულფასოვნად ამოქმედებამ საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე გავლენა იქონია.
როდესაც გავდიოდი შემთხვევის ადგილზე, იცოდნენ ეს, რომ ჩემი ცოლია და ქცე, მაგრამ დაიწყო ამის კამპანია ტელევიზიით, ხშირად შუქდება პლუს ამარ სოციალურ რეკლამების შესოსო სამინისტრომაც სპეციალურ სამსახურს ჩამოაყალიბა. ყოველ შემთხვევაში უკვე მამაკაცებიდან 6 ყველ აღარმეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციის სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის გვანცა თოთაძის აზრით, ბოლო წლებში მოქალაქეებმა გააცნობიერეს, რომ ოჯახში კონფლიქტის დროს ცემის ფაქტი დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს, თუმცა სხვა ფორმით დიდ ძალადობა საზოგადოების დიდ ნაწილში პროტესტს ჯერჯერობით არ იწვევს.
გავიარეთ ეს ეტაპი, რომ თუ ფიზიკურად ვიღაცა ეხება ამას ქვია ძალადობა, მაგრამ ამის მიღმარჩება ძალიან დიდი პრობლემა. ანუ სიტყვიერი, ფსიქოლოგიური, მორალური, სექსობრივზე ხო საერთოდ არ არის საუბარი.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული შეხვედრის მონაწილის პედაგოგ სალომე თადუმაძის თქმით, ოჯახში ძალადობისას ყველაზე დაუცველები არიან ბავშვები, რომელთა ფსიქიკა უარყოფით ზემოქმედებას განიცდის და ისინი ხშირად აგრესიულები ხდებიან.
არაპირდაპირ მსხვერპლის როლში გამოდიან და ხშირ შემთხვევაში ესეთი ბავშვები თავად ძალადობენ მერე სხვა ბავშვებზე.
პედაგოგი სალომე თადუმაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პრევენციული ზომების მიღება და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების, მათ შორის პედაგოგების გადამზადება იმისთვის, რომ ბავშვებს და მშობლებს დაეხმარონ თავისი უფლებების დაცვაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
გასვლით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის რამდენიმე მაღალმთიან სოფელს ერთი ექიმი ემსახურება. სამედიცინო მომსახურების სიმწირეს და ამხრივ არსებულ პრობლემებს განსაკუთრებულად უჩივის სოფელ ხეოთის მოსახლეობა, რომელიც მაღალმთაში ქალაქიდან მუშორებით ცხოვრობს. უფრო მეტ ახლა ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან.
ახალციხის რაიონში სოფელ ხეოთის მოსახლეობისთვის უბნის ექიმს ხშირად სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ანაცვლებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათი ექიმი მეზობელ სოფელში ცხოვრობს და ხეოთში ხშირად ასვლას ვერ ახერხებს. სოფელში ექიმის მისვლამდე ხშირად ექთანსაც აკითხავენ.
ეს ხო ყოველდღიურად ვერ მოვა თითოეულ პაციენტთან. დანიშნულებას უკვე მე ვასრულებ. მაღალმთიანი სოფელია და ავადმყოფის ძალიან ბევრი ყავს.
ტემპერატურა ვერ დაუგდეთ რაღაცა, იმ შემთხვევაში ჩაყვავს ხოლმე. ან გამოვიძახებთ, ან იქ რაღაცას გვირჩევს. უკეთესი იქნება სოფელში, რომ შენ წარწახვიდე იქეთ და აქეთ.
მოხუცებიც არიან, რომ ძიმე მდგომარეობები აქვთ, აბა ისეთქანი როგორ დაიხმარება იმათ და ძალაუნებურად სასწრაფო უნდა გამოვიძახო. ვიდრე ექიმთან მივიდე, სასწრაფო უფრო ჩქარამოვა.
მაღალმთიანი სოფელი ქალაქ ახალციხიდან მოშორებით მდებარეობს. ავტობუსი კვირაში მხოლოდ 4 დღე დადის. სოფელი, სადაც 312 ოჯახი ცხოვრობს, მკაცრი კლიმატით გამოირჩევა. სწორედ ამიტომ ადგილობრივები ამბულატორიის საჭიროებაზე საუბრობენ.
აი სახოვები დავაბა, რომ ქალაქიდან მომიტანო, რომ სამე შეუხვივ. ელემენტარულად რო იყოს ოქტი რაღაცა პატარა დაწესებულა, შევიდოდა იქ, ან ადამიანი მივა, გადაუხვევს, ან რაღაცა იქნება. ურავერში უნდა ჩახვიდე, რაღაცა საბუთი როგ ჭირდებოდეს, ან წაიყვანო ექიმთან, აქედან იქ შეგიძლია ყოველას ჩასვლა, არ შეგვიძლია, ხო? გზაგზად არ ვარგა, რომ რაღაცა ვიღაცას თხოვოთ, მაშინით ჩაგიყვანოს.
ერთადერთი ექთანი ყავს, ექიმის დონე არ არსებობს. იმდანაც შორს ვარ რაიონიდან, რომ სასწრაფო რომ გამოუძახოთ შეიძლება ამოტყופי უკვე დაღუპული დახვდეს. ამიტომ მე მგონი რომ ამბულატორია უნდა გქონდეს და პირველად დახმარების ყველა მედიკამენტი უნდა გქონდეს. მედიკამენტებიც კი არა გვაქვს, ვალიდური არა გვაქვს უბრალოდ, რომ დავალევინოთ და პირველად ის აღმოუჩინოთ ამოტყופს.
ჯულიეტა კაპანაძე ხეოთის გარდა კიდევ ორი სოფლის, წყორძისა და ურავლის უბნის ექიმია. ადგილობრივების მსგავსად ისიც ჩივის, რომ ხეოთში ექიმის ოთახი წლებია აღარ არსებობს. მისთვის პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ პაციენტამდე მისასვლელად მუნიციპალურ ტრანსპორტს მისი გრაფიკიდან გამომდინარე ვერ იყენებს.
ორ კვირაში ერთხელ, კვირაში ერთხელ, თუ გამოძახება იქნა, უფრო ადრე ავდივარ. იზოლებული ვარ ან ექთანთან დავჯდე და ავატყოფე პაციენტებს, მე იყო ან სკოლაში, ან სადმე თავშეყრის ადგილას. ერთია რომ თვითონ მოდიენ და თავის მანქანით მეყარდა, მე მეორე სასწრაფო დახმარება უფასოა, სასწრაფო დახმარება კარგად მუშაობს და ურჩევნიათ ხოლმე რომ სასწრაფო დახმარება გამოიძახო. იზოლებული ვარ და ჩვენი ტრანსპორტით ან ვინმე გამყოლს, ვინმეს გავყვეთ და საღამოთი ისევ ჩამოვიდეთ.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამცხე ჯავახეთის სამხარეო ცენტრის უფროსის მოადგილე ლუიზა იოსელიანი მედიასთან განმარტავს, რომ მედიკოსებს უმძიმეს პირობებში უწევთ საქმიანობა. ამბობს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა გეგმავს სოფლის სახლების მშენებლობას, რომლითაც სოფლის ექიმები და ექთნებიც ისარგებლებენ.
არის სოფლები, რომელიც კილომეტრებით არიან ერთმანეთიდან დაშორებული, ჩვენთან ძალიან მძიმე რელიეფის გამო ძალიან უჭერთ ექიმს სოფლიდან სოფლად გადაადგილება. მაგრამ ის, რომ ყოველ სოფელში დაინიშნოს ექიმი და ექთანი, ამის საშუალება ნამდვილად არ აქვს.
ექიმა და ექთანმა პირველადი სამედიცინო დახმარების, მედიკამენტებისა და გადაადგილების ხარჯი ხელფასიდან უნდა დაფარონ. მაღალმთიანი სოფლის ექიმის მომსახურების ანაზღაურება 1010 ლარს, ხოლო ექთნის 625 ლარს შეადგენს.
ახალციხიდან ჯონი კორესპონდენტი მაია ულაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის 10 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 2.5% შეადგინა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ცხოვრების კიდევ უფრო გაძვირების გეგმა უწოდა საქართველოს მთავრობის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ რეფორმების გეგმას, რაც ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ უნდა იყოს მიმართული მთავრობის განმარტებით. პრეტენზიები გამოთქვა ექსპერტების ნაწილმაც. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ცნობად მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე დავით უსუფაშვილის მიერ წარდგენილი ზაზარუხაძის განცხადება, რომლითაც ის პარლამენტს თხოვს მისი კანდიდატურა აღარ განიხილოს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gwero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 30, 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment as humans encroach into their natural environment as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites Alert operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks, because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species, you get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Renee Zudick works for the UN agency. Mr. Zudick is the FAO official responsible for wildlife and forestry in Southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act. So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced and that the threatened species can grow again. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome, just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome, being cast iron, has been hit by lightning countless times, and so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the Capitol were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
was dramatic. It's very fantastic. It's all white. But when I come here today, it's under construction, so my family can't see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. He will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agricultural trade to Cuba. But he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders.